Pokoj Boží všem. Jsem si říkal, že všichni utečou postupně. To začalo utíkat, už Staňa začal utíkat, tak... A ještě ani nevěděli, kdo přijde. Takže jsem vděčný Pánu Ježíši za to, že tady můžeme být na tomto místě tak společně a že věřím, že budeme společně mít i tak dobrý čas nad Božím slovem. Jak jsem slíbil už před, nevím, kdy to bylo, možná třemi čtyřmi týdny, kdy jsem mluvil o té výchově v církvi, tak budu o tom pokračovat a budu mluvit teď o takové lepší věci. Nechal jsem si to tak trošku úmyslně, nebo lepší věci. Těžší věci, ale takové možná přitažlivější a zajímavější věci, než je napomínání. A je to výchova v církvi s božným příkladem. Nechal jsem si to tak trošku po novém roku úmyslně, protože věřím, že nás to může pozbudit a inspirovat do těch dalších dnů, které jsou před námi a kdy tak budeme stát znova čelem k novým výzvám. Ono sice, ta změna proběhla čistě jenom na kalendáři, ale možná mnozí lidé jsou tak nastaveni, třeba bratr Rosťa, ten o tom často tak mluví a je tak trošku nastavený tím způsobem, že si ten rok vždycky uzavře a otevře si druhý. Možná jste někteří taky, jak bratr Rosťa, že prostě to má pro vás ten předěl roku takový zvláštní význam, kdy třeba přemýšlíte, říkáte si, jak to letos bude, do čeho se dám, co třeba změním a tak dále. A pokud ne, to nevadí, protože tato věc, není, o čem budu mluvit, není závislá nijak od toho, jestli je nový rok, nebo starý rok, nebo jste v půlce roku, nebo jste nově věřící, nebo 20 let věřící, je to prostě věc pro každého. Takže já teďka budu mluvit, nebo dneska budu mluvit o tom pozitivním principu výchovy, o tom principu příkladem a vzorem. A je to takový, už jenom všeobecně, je to takový trošku náročný způsob. Poměrně je dost náročný na toho, kdo vychovává, je náročný na čas a ten účinek se většinou nedostaví rychle. Někdy se nedostaví ani třeba za několik týdnů nebo měsíců, na rozdíl od toho účinku při tom napomínání je dost pravděpodobné, že se to může dít velice rychle. Můžete během třeba z několika hodin, případně minut, řešit situaci někdy dní, někdy měsíců, ale většinou je to relativně krátká doba. Zatímco při výchově v podobě příkladu to může být klidně i měsíce, roky. Může to trvat hodně dlouho, ale má to pozitivum. Ten účinek, pokud se ta výchova teda dojde cíle, ten účinek má mnohem delšího trvání a mnohem hlouběji zakoření. Jenom když to ukážu na takovém praktickém příkladu. Víte, že rodičovská výchova ve své podstatě je na tomto založena. Na výchovu příkladem. Ať už to rodiče ví nebo neví, ať už nad tím uvažují, neuvažují, jim to jedno nebo není jim to jedno. Prostě tak to je. A vemte si jenom od počátku, čím jsou děti menší, tím více má tady tento typ výchovy vliv a efekt. Víceméně z počátku má téměř 100% efekt a postupně se to trochu snižuje. Ale ve finále tato výchova příkladem má na náš život, nepočítal jsem to, ani jsem nežetl žádné statistiky, ale jsem přesvědčený, že má víc jak poloviční, rozhodně nadpoloviční efekt na náš život. Není to jenom vliv nějakých genů, prostě, že máme nějací jsme a něco máme v sobě, ale to, co je do nás zaséváno prostě od mládí, se nakonec nějak projeví. Jak se říká takové jedno přísloví, říká, co se v mládí naučíš ve stáří, když najdeš. Někdy, pravda, některé věci nebyly nejlepší a možná bychom jich ve stáří třeba najít ani nechtěli, ale někdy i to bohužel může být pravda. Podívejme se na třeba, uvedu ještě takový příklad z toho, jak to funguje, třeba taková řeč. Řeč je klasicky, my se můžete učit samozřejmě ve škole, anglicky, francouzsky, německy, latinsky, jak chcete, a tam vám učitel vysvětluje složitou gramatiku, biflujete slovíčka, vysvětluje vám prostě, jak to v tom jazyku funguje a v čem je to odlišné a které, oproti tomu jazyku, který už znáte a vám se z toho kouří z hlavy a někomu to tam jde, někomu to tam možná vůbec nejde. Ale když jste malé děti, tak prostě slyšíte, že rodiče nějak mluví, že ti lidé kolem vás nějak mluví. A tak, jak oni to říkají, tak vy to napodobujete. Nejdřív možná nic moc, pak lépe, lépe a nakonec mluvíte tou řečí víceméně podobně nebo stejně, jak ti okolo vás. A možná někteří z vás jste slyšeli, že když je dítě malé a byli byste v nějakém vícejazyčném prostředí, příklad, kdybyste šli na misi, to je úplně jedno kam, do Číny, do Afriky, do Japonska, do Německa, prostě do jakéhokoliv cizího státu, kde je úplně jiná řeč, a vy byste se svýma dětma doma mluvili příklad česky, a oni by se běžně ve svém prostředí stýkali s tím druhým jazykem, klidně možná i s třetím, ale je většinou standardní, že to prostředí je většinou dvojjazyčné, tak to dítě nemá problém, jakoby podle toho, jak mluví jedni lidé, přijímat ten jejich jazyk a přijímat druhý. Slyšel jsem dokonce takový příklad, že jedni misionáři byli v Africe a byli, nevím, Tanzánie nebo nějaký takový stát, ale to není tak důležité, a měli tam služebnou, která mluvila arabsky, jejich rodiče mluvili, tuším, anglicky, a prostě ty lidé, ty domorodci mluvili ještě nějakou svaleštinu nebo prostě nějakým jiným jazykem. A to dítě, jak to pochytávalo, tak doma, když se zašlo bavit s tou služebnou, na ní mluvilo arabsky, otočilo se na maminku, zašlo mluvit tím jiným jazykem. Prostě úplně přirozeným způsobem vnímalo, že tady tato paní mluví takhle a s ní prostě jednám takhle, a tady tihle lidi mluví takhle, s nima jednám takhle. Prostě bylo to přirozené, byla to přirozená věc, ale nejenom v oblasti nějakého učení se jazyka a takových věcí, ale funguje to i v tom, jak když dítě vidí reakce na problémy, když vidí reakce na ty těžkosti, jak rodiče řeší těžkosti, jaký mají přístup k okolí, jestli jsou takový přátelští, nebo naopak spíše agresivní, nebo nenávistní, jestli, jaké rodiče vnímají hodnoty. Víceméně to dítě to přebírá a postupně možná třeba některé věci trošičku vyhodnotí a třeba někdy i přehodnotí, ale zasevá se to a v tom malém věku to přebírá v té plné míře. No a pokud je ten příklad špatný nebo chybí, třeba si je absence v rodině, já nevím, třeba jednoho z rodiče, nebo je většině pryč a tak dále, tak by se málo kdo divil, že vznikají určité problémy, nějaké dysfunkce. Víte, že je známé, že někdy sociálka odebírá z nějakých rodin děti, protože je tam katastrofální situace a ten příklad pro dítě a vůbec péče o dítě by tam byla tak strašná, že není možné, aby tam prostě existovalo to dítě a vyvinulo se z něho normální, otázka je, co je normální, ale řekněme, že běžně standardní jedinec, tak jak je většina společnosti. No, takže, jak vidíme, ten příklad má velký, výchova příkladem má velký význam, ale není všemocná, protože máme svobodnou vůli. A teď se podíváme do toho trošičku blíže, co to znamená v praxi pro věřící. Protože to, co znamená v praxi pro rodiče, to by bylo nadlouho a to by bylo možná jiné kázání, ale co to znamená teď v praxi pro Boží církev. Protože Boží církev je Boží rodina. Je, možná si říkáte, kde jsem na to přišel, nebo možná někde říkáte, jasně, tak to je. Ale všimněte si těch názvů, které Bible používá o Bohu a o věřících. Jak Bible mluví o Bohu? Jako o otci. Ježíš říká, můžeme v Duchu svatém ho nazývat Abba Otče. Náš Otec na nebesích, už jenom modlitba Otče náš. Bůh je v písmu prezentován jako otec, nebo mohli bychom říct, protože Bůh není pohlavní jako my lidé, jako otec i matka, jako by takový dokonalý rodič všeho stvoření. Nejenom jako ten pán a král, ale on sám se nazývá tím otcem. Víte, že my v církvi přicházíme a často říkáme, pojď sem, bratře, sestro. Používáme tady tyto termíny mezi sebou. Bratře a sestro. Není to proto, že bychom si to jako, já nevím, v nějakých stanovách církve vymysleli jako takové vhodné oslovení, jako třeba komunistická strana měla název soudruzi. Ale je to, má to nějaký význam. Ten termín bratře, sestro. Taky víte, že v písmu apoštol Pavel třeba říká, že on je pro některé duchovním otcem. Takže když někdo někomu slouží k přijetí pána a prostě slouží mu v tom duchovním růstu, tak se stává jeho duchovním rodičem a on se stává jakoby jeho duchovním dítětem. Takže můžete mít jako věřící, jako otce Boha, ale taky můžete mít samozřejmě pozemského rodiče, ale každý z nás máme taky i v jistém smyslu někoho, kdo se dostal na našem duchovním počátku a byl naším duchovním rodičem. Pak všeobecně se o církvi v písmu mluví jako, že my jsme Boží děti. Říká apoštol Ján, cituje, skoro neustále oslovuje věřící děti moje. Jo? Jsme děti Boha. Prostě ten termín, že jsme boží děti, je v Biblii přenášen. Není to jenom jakoby takové něco, aby jsme se nějak nazývali. A všechny tyto termíny mluví o tom prostředí rodiny. Že církev je jakoby takové prostředí rodiny. Samozřejmě je to oproti běžné rodině, která je třeba 5, 6, 8, někdy možná v nějaká obrovská 10, 12 člena, je obrovská. Ta boží rodina je obrovská, jenom náš malý sbor je poměrně na běžné lidské poměry by byla rodina, která prakticky by musela být včetně všech strýců a tetiček a nevím koho všeho, ale když si vezmete, že je mnohem širší ta boží rodina, tak je obrovská. A samozřejmě v této obrovské boží rodině jsou ty vztahy některé bližší, některé vzdálenější, ale je to prostředí a Bůh má záměr, aby církev byla jako ta boží rodina, je to prostředí, které je přirozené v tom, že se ti lidé budou ovlivňovat. Tak jako v běžné rodině bratři a sestry se ovlivňují navzájem, rodiče ovlivňují svoje děti, někdy svým způsobem i děti ovlivňují rodiče a tak dále a vzniká tam, ta rodina má takový podobný jakoby rysy, podobný styl, tak je to i v té boží rodině. A je přirozené, že lidé, kteří se budou v této prostředí boží rodiny setkávat, tak ty věci, tak jak to vidí Bůh, budou mít vliv na jejich život. Protože jestliže tady jsou v té boží rodině lidé, kteří nějakým způsobem třeba znají Boha, nějakým způsobem mají rádi Boha, nějakým způsobem to dávají najevo, tak v tom prostředí to je. A ty ostatní lidé, kteří třeba přichází, nebo my ostatní, kteří tu jsme, se s tím vždycky setkáváme. A prostě vzájemně to prostě vidíme a je to před našima očima, má to vliv na náš život. Když bych řekl, že pokud by to nemělo vliv na náš život, tak by to bylo nějak špatné. Buď by to znamenalo, že tu rodinu odmítáme a nechceme s nimi nic společného, anebo v ní ani nějak moc nejsme, jako bychom se k ní hlásíme podle jména. Takže spíše bych se divil, kdyby to nezanechávalo na někom vliv, protože je to zcela přirozené. Takže je přirozené, že v boží rodině je ten boží vliv. A teď kdo dává ten příklad? Se podíváme do několika míst z písma, do Janova evangelia 8. kapitoly 12. verše. A je samozřejmě jasné, že v boží rodině dává první příklad sám pán. A v evangelích vzal jsem jenom jeden verš, jich tam snad asi 10. Ježíš mluví o tom, jak on je ten, kterého máme následovat a který je naším příkladem. A tady Ježíš říká v tom Janově evangeliu 8. kapitole 12. verši. Ježíš k ním opět promluvil a řekl, já jsem světlo světa. Kdo mě následuje? Nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Tady Ježíš mluví o tom, že on je jakoby ten, samozřejmě ten maják, kdo ho následuje, tak nebude ve tmě a prostě dojde života. My víme, že Ježíš má pro nás připravené vykoupení a spasení, že Ježíš za nás vylil svou krev na kříži, ale Ježíš říká, kdo mě následuje, a někoho následovat, znamená jít za někým. Nevím, jestli jste už někoho následovali. Mně se jednou stala taková příhoda. My jsme byli v Itálii s kamarádama, to už je pěkně dávno, když mě bylo 19 let, a prostě jsme tam stanovali v nějaké kukuřici a asi se tomu farmáři nelíbilo, nebo co, tak na nás poslal karabinieri. No a v karabiniéni přijeli, moc jsme se s nima nedomluvili, oni prostě italsky, já na ně anglicky a tak, oni nic, ale pochopili jsme, že máme zbalit a pak oni řekli jenom jedno slovo, follow us. To znali z angličtiny, nebo možná uměli víc, ale nechtěli prozradit, nevím, prostě řekli follow a my jsme věděli, že máme jet za nima a že máme opustit to místo a oni nás vedli prostě na jiné místo, kde jsme si ten stán měli postavit. A prostě to znamená to následovat, že někdo ti řekne follow me, jako následuj mě a pojď tam, kam já ti ukážu. A to myslí i Ježíš, nejenom, protože my fyzicky Ježíše tady nevidíme, že bychom řekli pojď, půjdeme tady to ulici a dolů to ulici a tam do toho domečku, ale protože Ježíš nám v božím slově říká, toto toužím, aby bylo ve tvém životě. toto naopak bych byl nerad, kdyby bylo ve tvém životě. Takové požehnání já mám připravené pro tvůj život. Pojď se mnou a tady ho obdržíš. Pojď se mnou a tady tohoto se zbav, protože to ti je na škodu. Jo, to nech tady a pojď se mnou, tady ti dám něco lepšího. To znamená v podstatě to následovat Pána Ježíše Krista. Takže ten je prvním, samozřejmě základním a zásadním vzorem, ale někdy je to pro lidi, říkám, že obtížné, protože Ježíš nám ukazuje ve svém božím slově, jak ho máme následovat. Ale protože ten vliv Ježíš chce dávat jakoby intenzivnější, tak dále jsou to vedoucí v církvi. Vám ukážu několik míst, kdy Ježíš nebo apoštolové říkají, jak máme následovat tady tyto lidi. Říkám lidi, ale ne tyto lidi jako lidi, ale jak tyto lidé následují Pána Ježíše Krista. Přečteme si 1. Petrův kapitola 5, verše 2 až 3. A tam je úkol daný těm vedoucím v církvi. Starejte se jako pastýři o boží stádce u vás. Ne z donucení, ale dobrovolně, jak to Bůh žádá. Ne z nízké zišnosti, ale s horlivou ochotou. Ne jako páni nad těmi, kdo jsou vám svěřeni, ale buďte jim příkladem. Je řečeno, že apoštol Petr klade nějakým vedoucím sboru nějaký úkol, jak mají vést to boží stádo a říká, že základním principem toho jejich vedení má být ten jejich příklad. A apoštol Pavel mluví podobně. Mluví to ke svému žáku a vedoucímu církve Timoteovi ve 4. kapitole ve 12. verši. Nikdo ať tebou nepohrdá, že jsi mladý. Ale těm, kdo věří, buď vzorem v řeči, v chování, v lásce, ve víře, v čistotě. Vidíme tady opět takový úkol, který mu klade, aby tento mladý muž se stal, dá se říct, příkladem, vzorem v určitém jednání jiným lidem. Totéž mluví i Titovi, který je dalším žákem apoštola Pavla ve 2. kapitole, je to v listu Titově ve 2. kapitole 7. verši. A sám jim dávej dobrý příklad, tvé učení, ať je neskažené a důvěryhodné. No tady to vyloženě souvisí, ten příklad, s tím učením, protože ten špatný příklad by mohl zkazit to učení. Víte, vedoucí, teď nemyslím jenom pastor, nemyslím ani jenom starší, když samozřejmě pastor starší, bychom mohli říct ano v první řadě, ale i další vedoucí v určitých pozicích v církvi, ať už je to pozice nějaká hodně viditelná nebo méně viditelná, tak by měli být tím viditelným příkladem pro ty lidi kolem sebe. Samozřejmě někdo je možná jenom pro několik lidí příkladem, protože ostatní o něm ani tolik moc neví. Někdo je příkladem pro širší spektrum. Možná biskup Martin Moldán je samozřejmě příkladem pro mnohem více lidí, než třeba bratr Rostě Šiška, protože je mnohem více vidět v církvi a má mnohem jakoby výraznější úkol. To je od božího povolání odvislé, to není od osoby. A měl by být tím viditelným příkladem. Ale tito vedoucí samozřejmě, a my to víme lidsky, nejsou vždy dokonalí. O tom tady Pán nemluví, že by vedoucí měli být tak perfektně dokonalí a nějak přenášet nějakou dokonalost do svého okolí a tím pádem dávat příklad v nějakou zvláštní dokonalosti. Ale pokud vedoucí, teď řeknu takovou věc, pokud vedoucí není v dlouhodobě příkladem, nebo se dokonce stane příkladem špatným, takže pokud z vedoucího si dlouhodobě nikdo nemůže brát moc příklad, protože nic jakoby není takového příkladného, ale nepáchá jako žádné hříchy. A nebo pokud ten vedoucí se stane příkladem špatným, to znamená, že spíše naopak ty jeho skutky jsou třeba hříšné nebo nějaké zavádějící, tak se podle božího slova stává nepoužitelným pro tu službu. Jakoby se diskvalifikuje pro tu službu. To je takový základní boží princip. Víte, na vedoucího je v tomto směru proto z božího slova kladen větší důraz. Proto i třeba někdy ve sboru Když někoho chceme povolat do služby, kladem větší důraz. Je kladen větší důraz, protože Bůh očekává, že bude probíhat tento proces jakoby vzájemného ovlivnění výchovy. A samozřejmě ti, co jsou víc vidět, více ovlivňují. A kdyby to byli lidé snad, kteří by nedávali nebo neměli zájem dávat příklad, nebo lidé, kteří by naopak byli příkladem špatným, teď potom samozřejmě ještě to rozvinu více trošku do podrobností, tak se diskvalifikují pro tu službu. Teď někdy se stane, že Bůh, víte, že Bůh může odpustit každý hřích, víte, že Bůh může odpustit, když člověk ukrade, zcizoloží, když zabije člověka, prostě všechny hříchy jsou odpustitelné před, kromě možná hříchu proti Duchu svatém, ale o tom bychom mohli diskutovat dlouho, co to je přesně. Všechny hříchy, pokud člověk opravdu činí pokání, jsou odpustitelné před Pánem. Ale některé hříchy způsobí, že když se jich člověk dopustí v určitou dobu, když třeba slouží Pánu, ho jakoby mu znemožní, ho diskvalifikují pro tu službu. A proto samozřejmě, protože by narušili ten princip, který Bůh sleduje ve svoji církvi. A to samozřejmě znamená, že ti lidé se nemůžou ještě dostat do nebe. Nebo že ti lidé jsou jakoby tím nějak na dobro zatraceni. Ale prostě Bůh si to tak nepřeje. Tragédie je, pokud se život vedoucího na jakékoliv úrovni dostane do rozporu s tím, co nějakým způsobem mluví nebo vyučuje. To je taková ta klasická věta, kterou vytýkají lidé, že prostě, já nevím, káže vodu a pije víno. Jo? Jako jak se používá takový ten klasický slogan. A prostě je to silně kontraproduktivní a silně to samozřejmě poškozuje Boží jméno a poškozuje to jméno církve a poškozuje to samozřejmě i autoritu toho daného člověka a je to veliký problém. Ta další skupina, protože v jistém smyslu se dá říct, že Bůh prakticky očekává, že všichni budeme příkladem a všichni se budeme navzájem ovlivňovat. I když všichni nemusíme být v nějakých takzvaných úřadech církvi, nějakých pozicích, tak každý se může stát duchovním rodičem. Někomu dalšímu. To není odvislé od žádné jakoby funkce. A taky všichni se budeme vzájemně ovlivňovat, protože se stýkáme, mluvíme spolu, žijeme spolu tady ve sboru, nebo samozřejmě v církvi jako takové po celém světě žijí věřící, nejenom samozřejmě v našem sboru. A prakticky se ovlivňujeme takto vzájemně. A proto se jakoby očekává, že a písmo očekává, že v jistém smyslu tato výchova příkladem se bude dít jakoby na všech úrovních, mezi všemi věřícími. Přesto všechno. A tomu musím zopakovat, i když si uvědomuji, že to je svým způsobem hodně pro mě, nebo pro ty, kteří jsou povoláni do určitých vedoucích služeb, je ten požadavek na vedoucí zásadní. A proto ty požadavky na vedoucího, když on bere tu službu, jsou větší. Vy tedy se podíváte do běžné rodiny, tam jde třeba do vaší vlastní, tak ani na všechny členy ve vaší rodině, bez ohledu na to teď, kolik mají přesně let, nejsou kladeny stejné požadavky. Možná časem se ty požadavky mění, že? Třeba děti rostou, mění ty požadavky na ně. Nebo naopak zase oni se různě osamostatní, vy zestárnete a podobně. Oni se ty požadavky trochu mění. Ale i v běžné rodině nejsou požadavky na všechny stejné a někdo má jakoby vyšší zodpovědnost a jeho chyba, selhání má mnohem větší následky a je to mnohem větší problém, než zase naopak, když někdo jiný způsobí prostě nějakou hloupost. Takže pokud někde žiješ, tak tě to přirozeně ovlivňuje a automaticky, když říkám automaticky, aniž bys si to uvědomoval, pokud někde fakt žiješ a máš zájem tam žít samozřejmě v tom prostředí, tak napodobuješ ty způsoby ostatním. Ty způsoby ostatních lidí. To je, teď samozřejmě to platí, tento vzorec, toto platí i mimo církev. Pokud budeš žít někde v nějakém kolektivu nějakých třeba nevěřících lidí a budeš mezi ně chtít zapadnout, tak samozřejmě toto se tě bude ovlivňovat. A nejvíce je ovlivňován hlavně člověk, který je tam nový, anebo člověk mladý. Je to přirozené, protože se tvární, protože hledá svoje místo, hledá, jakoby ujasňuje si svůj názor, hledá, jak to je. No a taky je tu ještě jeden takový druhý důvod, protože jste někdy slyšeli takovou větu, že starého psa novým kouskům nenaučíš. Mně se líbí jedna taková písnička, nevím, kdo zpívá v rádiu, kdy tam, nějaký Michal Tučinová, už nevím kdo, kdy tam zpívá, doktore, se mnou máš kříž, starého psa novým kouskům nenaučíš. A to je někdy skutečnost, někdy je to dobré v jistém smyslu, ale někdy se skutečně stává, že čím je člověk starší, jak duchovně, jo, je třeba dlouho v církvi, a nemusí být starý zrovna, že jí měl, já nevím, 100 let, jo, může být třeba ten člověk 40 let mít, ale už tam může být od malička, tak je tam duchovně starý a už může mít jasně ty svoje vzorce jakoby zabudované a nic s ním nehne. Nebo tak to může být stejně člověk i třeba věkem starší, na kterého to působí. A samozřejmě ne na každého úplně stejně. Neříkám, že to je samozřejmě špatné, protože pokud se drží dobrých vzorců, naopak je v tom velice pevný, je příkladný a tak dále. No ale samozřejmě, pokud se tam nějaké špatné vzorce a někdo se ho snaží tak trošku pobídnout, že by to tak nemělo být, tak ta změna je dost taková těžká. Protože svým způsobem tak to je. A teď záleží na tom, jak si budou ti lidé okolo. Zvláště teda pokud si nový člověk, třeba nový věřící, nebo mladý člověk v nějaké skupině, tak záleží, jak si ti lidé budou okolo. Nevím, jak moc jste cestovali třeba po zborech, nebo po církvích, nebo po zborech naší denominace. A mohli jste se setkat v různých zborech, že to tam je jiné. Já jsem měl tu možnost navštívit a žít, svým způsobem i žít v různých zborech, nebo minimálně nahlédnout do různých zborů. A skutečně jsem zjistil, že tam jsou ty věci jiné. A v tom to je třeba všechno apoštol, bylo, aspoň co já jsem většinu viděl, neviděl jsem teda jenom, ale většinou zbory apoštolské církve byly jiné. Byly jiné třeba než náš zbor. Jiný je už jenom zbor ve Zlíně, že? A to v podstatě byl původně součást našeho zboru. Jsou tam trošku jiné věci. Neříkám, že by tam bylo nutně úplně nějaké jiné učení, že by snad nevěřili v Pána Ježíše nebo něco takového. To by už byla hodně jiná církev. Ale prostě ty způsoby, jak ty lidé třeba řeší nějaké věci, jak jednají, jak uctívají Boha a tak dále, jsou jiné. A je to samozřejmě zase normální a přirozené, protože ta nejvýraznější skupina v tom daném společenství, a tak to je, ať se nám to líbí nebo nelíbí, jo, ta nejvýraznější skupina jakoby ovlivní a určí takový ráz, takové rysy toho daného společenství. Samozřejmě neznamená, že všichni lidé budou takoví. To jestli bude nějaký sbor, kde bude úplně takový vlažný a všichni tam budou takový, dá se říct, pomalu z polovičky odpadlí, to neznamená, že tam nemůže být někdo, kdo bude prostě horlivý a bude hledat Boha. A zase naopak, může být nějaký probuzený sbor, který bude úplně nadšený pro Boha a dělat úžasné věci, a neznamená, že tam nebude někdo odpadat, že? Tady prostě jednotlivci se můžou vyskytovat v těch zborech různí, protože to je věc svobodné volby. Ale teď se bavím o takovém všeobecném rysu toho daného sboru. A ta nejvýznamnější skupina to bude ovlivňovat. A taky tu platí ta věc, že nejsou lidé celý život stejní, protože jak ten život jde, tak jsi ovlivňovaný dalšíma lidma a další lidé jsou kolem tebe a přečteš si další věci třeba z písma a přečteš si další věci a ono tě to tvární, ono tě to ovlivňuje a ty se trošku měníš. Jak jsem samozřejmě řekl, čím je člověk starší, tím to ovlivňování je trošičku pomalejší, myslím tím ať už duchovně nebo věkem, ale prostě i ten starší člověk se vždycky trošku mění. Takže se může stát. Víte, kdybyste udělali takový záběr možná z našeho sboru před 20 lety, na tom počátku a dneska, tak byste zjistili, že v mnoha rysech je ten sbor prostě jiný. Možná v některých rysech lepšímu, v některých rysech možná horšímu. To nech posoudí Pán. Já jsem tam ani nebyl na tom počátku. Ale prostě je to tak. A kdyby za 20 let někdo, kdo by tady třeba byl dneska a odstěhoval se někde, já nevím kam, třeba do Austrálie a vrátil se po 20 letech, tak by tady nenašel stejný sbor, už jenom proto, že by tady samozřejmě, doufám, nebyli úplně ti stejní lidé, než bych vás tady nechtěl, ale aby tady byli i noví lidé a další lidé, ale i my, co by jsme tu byli, ti sami, tak by jsme byli trochu jiní. Prostě tak to je. A na těch vedoucích, Počínaje samozřejmě tím pastorem a samozřejmě teď nezáleží, kam až by šel, tak opravdu záleží. Já si uvědomuji, že na tom opravdu záleží, jaké ty rysy budou převládat. Proto jsou ti nejviditelnější faktory. A možná, když se mi něco v našem sboru nelíbí, jak si říkám, no měl bych se zamyslet sám nad sebou. Jestli nejsem já zrovna třeba příčina toho, že zrovna toto existuje. Si říkám někdy. Doufám, že něco dobrého se objeví. Ale teď záleží na tom, jaké rysy budou převládat. A v tomto procesu vzájemného ovlivnění, protože říkám, to je ta výchova, jo? Ten přirozený proces v rodině, protože tato výchova je přirozená. Tak v tomto procesu je každý z nás, jak učedníkem, protože my sledujeme, jak žijí druzí s pánem. My sledujeme, jak to druzí myslí, jak druzí jednají, ale zároveň si učitelem, protože ty taky něco děláš, nějak žiješ s tím pánem, ostatní to zase vidí a sledují. Samozřejmě, jak jsem říkal, čím máš ten úkol od pána větší, tím možná si viditelnější, ale i ten, kdo možná ještě žádnou nějakou velkou službu nemá, nebo nějakou viditelnou službu nemá, tak taky působí na několik lidí kolem sebe. Takže každý z nás v tomto procesu je učedníkem a učitelem. A teď je taková věc, je přirozené, že ty příklady táhnou. A já bych chtěla takovou výzvu, abychom hledali ty dobré příklady. Pokud máme být příkladem, sami potřebujeme dobré příklady. V 1. Korinským 11. kapitole 1. verši je řečeno: jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. Toto říká apoštol Pavel sám o sobě. To on dává jakoby sám sebe za příklad. Někdy by se člověk někdy ani raději neodvážil. Řekl bych, tam radši následujte třeba bratra Rudka nebo někoho, než aby člověk dával třeba sám sebe za příklad, protože si říká, jestli to zrovna je ten nejlepší příklad, třeba si dávat sám sebe za příklad. Ale apoštol Pavel se nebál říct já to ještě jednou přečtu, jednejte podle mého příkladu, jako já jednám podle příkladu Kristova. A tam si všimněte toho, jako já jednám podle příkladu Kristova. Myslíte si, že apoštol Pavel byl dokonalý, jednal úplně vždycky podle příkladu Kristova? Já si myslím, že ne, možná to bylo zřídka kdy nejednal podle příkladu Kristova, ale určitě, protože nikdo není dokonalý, kromě samotného Pána Ježíše Krista. Ale on říká, vynásledujte moju chybu, možná jste si vente poučení, že byste tak jednat neměli, ale jednejte podle toho, jak já následuji podle příkladu Kristova. Proto jsem řekl, že první příklad je ten Kristus, kterého bychom měli následovat, že on je jakoby ten maják, dneska bychom možná nepoužili maják, dneska bychom možná použili třeba GPS-ka, jo? Prostě něco modernějšího. Prostě on je nějaký ten náš navigační systém v životě a ti, kteří ho následují, tak je můžeme následovat. Víte, když byste třeba neznali cestu, ale někdo by měl nějaký navigační systém v autě, on by tu cestu taky neznal a vy byste věděli, že ji má, tak byste se za něho zavěsili a jeli byste za ním. Protože byste si řekli, on má aspoň něco, zatímco já tu nemám vůbec nic, tak snad dojedeme. A stojí to někdy za to. Takže když slyšíme a vidíme zbožné životy jiných lidí, tak nás to formuje, tak nás to ovlivňuje. Najednou uvidíme, že by to i v našem životě mohlo jít. Možná něco řeší, že najednou uvidí, že v životě jiného zbožného člověka to jde. A ty řekneš, no, když to jde u něho, když to jde v jeho životě, mohlo by to jít i v mém životě, protože taky tak je to člověk. Proč ne? Najednou se tě to možná třeba usvědčí. Víte, někdy my můžeme mít tendenci, nebo někdy je to samozřejmě nutné, napomenout někoho z nějakého hříchu, nebo třeba zlenosti, nebo ze světskosti, ale někdy někdo uvidí zbožný život někoho a ho to usvědčí. Takže ona jenom uvidí, já jsem líný, já jsem světský, já jsem takový hříšný. Já chci být jako tady ten bratr, který takto následuje Krista. A jak jsem řekl, nenásledujeme lidi, jo, nebyli to následníci apoštola Pavla, tomu se naopak apoštol Pavel bránil. To je říkal, jedni říkají, já následuju Apola a já zase tamtoho a já Pavla. Ale my nenásledujeme lidi, nenásledujeme Pavla, apoštola, ani Petra, ani bratra Rudka, ani prostě bratra Martina Moldána nebo někoho jiného, ale následujeme, jak oni následují Krista. A to je prostě ta zásadní věc. To je taková inspirace svědectvím. Svědectví to je prostě úžasné, co jako křesťané máme. V Židům 12. kapitole nás pisatel Židů, z největší pravděpodobností to byl bratr Apolos, ten pisatel listu Židů, ale to se přesně neví. V 6. kapitole 12. verši stojí napsáno: proto neochabujte a vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení. A tamtéž v listu Židům ve 13. kapitole 7. verši je řečeno: mějte na paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo Boží, a myslete na to, jak dovršili svůj život, a následujte je ve víře. A ještě apoštol Pavel říká v listu Filipským 3. kapitole 15. verši: kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my. Jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. Jen k čemu jsme již dospěli, toho se držme. Bratři, napodobujte mne a hleďte na ty, kdo žijí podle našeho příkladu. Takže apoštol Pavel říká dokonce nejenom napodobujte mě a smýšlíte jako já a podobně, ale dokonce napodobujte i ty, kteří žijou podle našeho příkladu. To už je jakoby zase třetí v řadě. Kristus, apoštol Pavel, někdo další žije podle jakoby vzoru apoštola Pavla a ty máš žít podle jeho vzoru. A tím způsobem tak je to i dneska. Je to taková výzva, že se máme zajímat o životy těch lidí, kteří byli pánu odáni, zvláště těch, kteří došli. To je, já nevím jak vás, ale mě vždycky ohromně pozbudí, když se mi dostane do ruky nějaká knížka, svědectví o nějakých lidech, kteří žili, sloužili pánu a něco jakoby dokázali a mimořádného udělali, ale hlavně vydrželi v různých těch okolnostech pánu věrní. A v jednou si říkáte, takový člověk tady žil, no já možná nejsem ani z desetiny takový, ale prostě... Ale my někdy srovnáváme ty věci špatně. Víte, já vám ukážu takový příklad, abyste to dobře pochopili. My se z toho máme pozbudit, nemáme se z toho frustrovat, že my nejsme ani možná desetinoví, ale když budete číst třeba o nějakém misionáři, který šel, já nevím, někde do džungle, třeba v Amazonii, a s obrovským nasazením vzdal se všeho, prostě spal tam, v síťce a prostě a teď ho snažil se dostat nějakým těm domorodcům, kteří byli úplně příšerní, jo, a ti lidi ho prostě chytli a teď mu dali šípy k hlavě a teď a on se jenom modlil a teď mu tam usmažili nějaké, já nevím, brouky a nutili ho to jíst a bylo to odporné, už jenom na pohled a chutnalo to příšerně a teď my to čteme a říkáme si, kdybys ty měl jíst tady ty brouky, já nevím, Filipe, jo, to bys nedokázal, jo, to si pamatuju, jo, prostě. A teď bychom takovýmto způsobem si to vykládali. A možná by to skutečně, možná by to Filip dokázal, ale třeba bratr Pavel by to třeba nedokázal. A teď prostě toto je ten špatný pohled na tu věc, co my v tom vidíme. Že my v tom musíme vidět, že ten člověk dokázal něco jakoby pro toho Boha obětovat. Možná ty nikdy nebudeš v životě potřebovat jíst žádné brouky. A my tady nebudeme nosit, nenachytáme něco na jaře, na celozbor tady a nebudeme si dokazovat, že na to máme a usmažíme tady nějaké housenky a teď celý zbor povinně prostě si to dáme tady. Jakože jak nějaký bratr tam na misi to dokázal. Protože toto není ten cíl ani smysl toho, co tam vlastně v tom svědectví je řečeno. Je tam řečeno, že někdo prostě dokázal proto, aby sloužil pánu a přinesl evangelium jiným lidem, třeba dokázal sníst něco tak příšerného. Možná jiný dokázal něco úplně jiného. Není důležité, co to přesně bylo. Ale důležité je ten příklad, ten člověk byl vydaný pánu, že ten člověk dokázal zapřít sám sebe, že dokázal možná jít tam, aj kam se mu zrovna za dvakrát nechtělo. Nebo naopak přijal od Boha nějaké to povolání a to povolání mu třeba nakonec přirostlo k srdci. Ať už to je jakkoliv, tak v tom je to, co nás má pozbudit. Takže tyto příběhy vám doporučuji, máme i v knihovně něco, pokud jste ještě nečetli. Teď mám jeden doma, ten tam ještě není. Takový velice zajímavý příběh, to se jmenuje Slovo přišlo v moci a je to o jedné sestře, která slouží, nebo respektive dneska už je stará paní, jo, ale sloužila mezi nějakým kmenem na Filipínách, hodně takovým primitivním, a ona tam překládala Biblii pro Wycliffovu společnost a ona tam ukazuje, jak ona prostě toužila jim přinést to evangelium, jak Bůh překvapoval úplně, jak ona si vždycky myslela, že to už totálně zkazila, najednou došel průlom. Velice zajímavé věci tam jsou a ještě mám teda na stole, je zařazená v knihovně, tak až tam bude, tak si určitě přečtěte. A máme tam samozřejmě i další a je velice dobré tady tyto knihy číst právě pro tady toto duchovní povzbuzení. Protože vedle Božího slova je to vynikající povzbuzení pro našeho ducha. Říkám vedle Božího slova, protože samozřejmě v těchto knihách my vidíme, jestli to je v souladu s Božím slovem. Protože nějaký bombastický příběh může zažít i nějaký cestovatel třeba s Tatrovkou, že? Kdybyste si přečetli příběh těch našich známých, já jsem zapomněl, nějaký ten František Hanzelka a tak, jo? Cestovali, určitě to bylo velice zajímavé a napínavé, ten cestopis číst by bylo. Takže, co je stejné pro nás na těchto příbězích, je, že potřebujeme Co je tak stejně potřebné pro nás, kromě těchto různých svědectví bratři, kteří žili a sloužili tam či onde a bylo to třeba i hodně dávno, tak ještě, co je pro nás důležité, co můžeme mít i dnes, je naše osobní svědectví, jak žijeme s Bohem. Mluvil jsem, není to tak dávno, i o svědectví. A svědectví skutečně není to, že my se nějak chlubíme. Svědectví není ani to, když jenom dáme tady výzvu a řekneme, a kdo chce říct svědectví, to řekne všem. Protože svědectví je o tom, že se sdílíme o Bohu nějak vzájemně. A někdy to svědectví může být hodně, hodně staré třeba pro náš život, ale pro daného člověka v jeho situaci, když mu ho řekneme, já prostě aktuálním pozbuzením, protože třeba prochází něčím podobným, protože se ho možná dotýká něco stejného, nebo možná i nevíme, proč mu to máme říct, ale nakonec třeba on nám později sám řekne, že ho to zrovna oslovilo nebo pozbudilo. Prostě toto osobní svědectví je za něco hodně blízkého. A totiž tu sílu, že já tady toho člověka znám, já ho prostě znám třeba už 10 let, 20 let, záleží, jak je dlouho v církvi a znám ho už dobře a najednou prostě vím, on to prožívá, tuto věc s Bohem a on takovým způsobem překoná tu těžkost, no to je úžasné. A samozřejmě tím vzejde chvála Bohu, ale zároveň i ten náš duch může být pozbuzen tím, že i můj bratr a sestra třeba překonal nějaký pád nebo třeba i něco zkazil a učinil pokání a prostě Bůh mu dal nový začátek. Nebo, ať už je to cokoliv, prostě vždycky je toto úžasná věc. A lidé potřebují dobré příklady. Protože příklady táhnou a pokud je lidé nenajdou, tak budou následovat i špatné. Proto je takový důraz, Ježíš mluvil o tom, následujte mě, a apoštol Pavel znovu říká, následujte mě, jak já následuji Krista. A pak říká, následujte i ty, kteří následují mě, jak já následuji Krista a tak dále, abychom řetězec mohli natáhnout. Protože ty dobré příklady jsou potřeba. Ty dobré příklady, protože jinak skutečně člověk si najde někoho, kdo mu nějakým způsobem zaimponuje, a když to nebude dobrý příklad, tak se samozřejmě naučí špatné věci. A je to přirozené. Ježíš přitahoval zástupy a dokonce jeho nepřátelé mu chodili naslouchat, protože jim to nedalo. Ale Ježíš, on měl vzor ve svém otci. On říkal, činím všechno, co vidím u svého otce. A měl zase za příklad, dá se říct, Boha samého. A když ty sám si najdeš dobrý příklad, tak já věřím tomu, že je víc než pravděpodobné, že sám se staneš dobrým příkladem. To je taková možná zvláštní věc, možná si to nevědomuješ. Když ty si najdeš dobrý příklad pro svůj život, samozřejmě nemusí to být jeden, může to být i řada příkladů, můžeš právě číst tady tyto svědectví a možná můžeš sledovat víru nějakých zbožných lidí u nás ve sboru nebo ve vedlejším sboru. To je celkem jedno, kdo to bude. Ale pokud je to dobrý příklad, zbožný příklad, tak je velice pravděpodobné, že to ovlivní. A jak tě to ovlivní, tak ty sám se začneš stávat dobrým příkladem. tak tomu, já jsem přesvědčený, že to tak automaticky funguje. Samozřejmě nebude to hned, nebude to třeba, nebudeš hned takový, jako ten, kdo je ti příkladem a tak dále, ale jelikož ty dobré věci budou v tvém životě, tak ty budeš znova přenášet ty dobré věci dál. A to je něco, co Bůh chce, aby bylo, aby se dělo. Ten zbožný příklad, co dostávám k takové zvláštní věci, už se blížím k závěru, není nějaká mimořádná výkonnost. Já myslím, si představím, že zbožný příklad je ten, kdo se dokáže strašně dlouho modlit, postit, nebo dává neuvěřitelné sumy, dokáže týdně zevangelizovat nevím kolik lidí a tak dále. To je určitě dobré, když to někdo dokáže, má tyto hřivny. Ale je to příklad života, který funguje. Prostě příklad života, který funguje, který přináší ovoce a Bůh je tam přítomen a má to vliv na ostatní. To je v podstatě zbožný příklad. Fungující život samozřejmě má možná nějaké chybičky, protože nikdo nejsme dokonalí. Někdy mají třeba velké muchy. To taky je možné, ale i na těch Bůh chce určitě pracovat. Ale Bůh je tam přítomen a má to vliv na ostatní. A to je něco, co Bůh chce. A teď bych chtěla takovou výzvu. Jestli chceš být ty tím lepším příkladem. Víte, to je jedna z nejlepších výchov v církvi, když my budeme tím vzájemným příkladem. Vzájemným příkladem. Samozřejmě já, jako vedoucí, si tuto otázku musím klást v první řadě. A my jako ostatní vedoucí ve sboru taktéž. Ale jestli chceš být tím lepším příkladem v Boží rodině. Víte, já bych chtěl, abychom se společně modlili. Nebo takto bych se možná zjednodušeně zeptal. Je to někdo, kdo by nechtěl být tím lepším příkladem, kdo by nechtěl, aby v jeho životě se ty věci změnily k pozitivnímu a aby on byl ten pozitivnější příklad. Každý stydí přihlásit, já vím, protože fajn, jsem to řekl. Že se budeme modlit za všechny, protože věřím, že všichni chtějí být tím lepším příkladem a možná k tomu nemáte někdy sílu, možná někdy nemáte ten správný vzor, abyste si našli prostě ty příklady, vyhledávali ty příklady kolem sebe a mohli být tím lepším příkladem a jako Boží církev jsme se v tomto duchu mohli vychovávat. A možná jenom v těch krajních případech jsme museli používat tu další variantu nějakého napomínání a takové nějaké přímé konfrontace, i když to je také někdy nutné, je to znakem lásky, jak jsem o tom mluvil minule, ale prostě to, o tom teď nebudu mluvit, teď chci mluvit o tom, jestli to chceme. Pokud to chceme, tak bych chtěl, abychom se společně postavili a společně se tak modlili. Kdo, několik z nás se klidně může modlit za sebe nebo i tak za ostatní, abychom tak mohli být tím dobrým Božím nástrojem, tím příkladem pro ostatní, použitelným, tím, který skutečně se Bohu líbí a který Bůh může měnit a používat. Haleluja, Pane, já ti tak děkuji za to, že ty nás ve svém slově vybízíš, abychom následovali tebe, protože ty znáš ten cíl naší cesty a ukazuješ nám i ty, kteří jdou ve tvých šlépějích, že to můžeme vidět podle ovoce, podle ducha na jejich životě, že můžeme vidět, že oni a mnozí už jí došli cíle, Pane. A tak dej, ať my se jim chceme podobat, ať my tak chceme být tím tvým příkladem i pro ty ostatní. Ne, abychom jenom nějak ukazovali, že my jsme ti lepší, ale prostě nějak tak přirozeně. Jak jsem mluvil v té rodině, tím viditelným, přirozeným příkladem, protože budeme následovat tebe a bude to ovlivňovat ostatní, budeme se ovlivňovat navzájem a strhávat se k té cestě k následování Pána Ježíše Krista. Amen.
Pane, tam, kde jsme slabí, Pane, a zlepšovat to,